Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 3 верасня ўвечары знойдзены мёртвым на лецішчы кіраўнік сайту Хартыя 97 Алег Бябенін. Турэмная камісія ў справе амністыі адмовіла Владзіміру Асіпенку ў хуткім вызваленні, але зменшыла яму пакаранне на адзін год. Следства скончыла расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзін у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў пятнічнага тэракту ў пакістанскім горадзе Квета дасягнула 65. Каля 150 параненых застаюцца ў больніцах, некаторыя з іх у крытычным стане. Адказнасць за напад смяротніка на працэсію мясцовых шыітаў узялі на сябе пакістанскія талібы, прыгразіўшы пры гэтым таксама тэрактамі ў ЗША і Еўропе. У выніку моцнага землятрусу на паўднёвым востраве Новай Зеландыі сур'ёзныя раненні атрымалі два чалавекі. Некалькі людзей апынуліся пад руінамі дамоў, аднак не пацярпелі. Сіла падземных штуршкоў у эпіцэнтры землятрусу перавысіла 7 балаў. У цэнтры гораду Крайстчэрч разбураныя не менш як 120 будынкаў, шмат якія дарогі і масты, перарвалася падача газу і вады. Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі Джон Кей назваў цудам тое, што пры такіх разбурэннях у 400-тысячным горадзе ніхто не загінуў. Паводле прэм'ера, на адбудову гораду спатрэбяцца месяцы, страты могуць скласці блізка 1,5 мільярда даляраў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай аб'явіў пра стварэнне рады для перамоваў аб замірэнні з рухам Талібан. У заяве апарату прэзідэнта гаворыцца, што ў склад найвышэйшай рады міру увойдуць вайсковыя лідары і ўплывовыя дзеячы Талібану. Стварэнне рады ўхваліла ў чэрвені так званая джырга міру, агульнанацыянальны сход афганскіх старэйшынаў, рэлігійных дзеячаў і палітыкаў. Міністэрства абароны Азербайджану пацвердзіла гібель свайго салдата ў баі з армянскімі вайскоўцамі ў раёне Нагорнага Карабаху. Паводле версіі азербайджанскага боку, армянскія салдаты ў ноч на суботу зрабілі спробу наступу на азербайджанскія пазіцыі на тэрыторыі Тэртэрскага раёну. Раней Міністэрства абароны Арменіі і самаабвешчанага Нагорнага Карабаху паведамлялі, што група азербайджанскіх вайскоўцаў спрабавала пранікнуць на тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Бакі карабаскага канфлікту часта падаюць супярэчлівыя звесткі пра здарэнні ў рэгіёне. Некалькі дзясяткаў актывістаў антываенных рухаў паспрабавалі сёння сарваць прэзентацыю ў сталіцы Ірландыі Дубліне новай кнігі былога прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Тоні Блэра. Удзельнікі пратэсту, сабраўшыся ля кнігарні, дзе адбывалася прэзентацыя, выкрыквалі лёзунгі супраць вайны ў Іраку і кідалі ў Блэра розныя прадметы, у тым ліку чаравікі і яйкі. Аўтабіяграфічная кніга «Падарожжа» выйшла ў свет 1 верасня і ўжо стала бестселерам у Брытаніі. Тоні Блэр у кнізе ў прыватнасці бароніць сваё рашэнне аб удзелі брытанскіх войскаў ва ўварванні ў Ірак у 2003 годзе. Сёння ў Махачкале быў учынены замах на міністра па нацыянальнай палітыцы, інфармацыі і замежных сувязях Дагестану Бекмурзу Бекмурзаева. Як паведамілі ў праваахоўчых органах, быў падарваны аўтамабіль чыноўніка. Міністр і ягоны ахоўнік паранены, кіроўца машыны загінуў. Гэта ўжо трэці замах на кіраўнікоў Міністэрства па нацыянальнай палітыцы ў Дагестане. У 2003 і 2005 годах у выніку тэрактаў у рэспубліцы загінулі два папярэднікі Бекмурзаева. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск на